Očitno ima pa še reporter še vedno nek vpliv na bralce, ne, tudi tiste, ki volijo desne stranke. Se tudi zaradi tega se je tudi verjetno Anže Logar odločil za ta intervju.
Zadnjo reakcijo Janeza Janše na ta intervju, ko je zapisal na njegovem najljubšem omrežju, nekdanjem Twitterju, ki se zdaj imenuje X, ne nasedajte. Velik del javnosti še zmeraj misli, da sta Janša in Logar dogovorjena, da gre to za dogovorjeno igro, da bo Logar v tem spopadu izpadel kot žrtev in dobil alibi, da bo ustanovil svojo stranko. Ker ta njegova odločnost bi ali ne bi, a ne, enkrat bi bil predsednik SDS-a, drugič namiguje, da bi ustanovil svojo stranko.
Janez Janša še nikoli ni imel večjega rivala, kot ga ima zdaj.
Lepo pozdravljeni v novi epizodi Reporter podcasta. Moje ime je Silvester Šurla, z mano je danes spet kolega Igor Kršinar. Današnja tema bo gotovo zelo zanimiva. Pogovarjala se bova o intervjuju Anžeta Logarja, ki ga je dal za zadnjo številko Reporterja, ki je odmeval praktično v vsem slovenskem medijskem prostoru. Govorila bova o ozadju tega intervjuja, kako je do tega intervjuja sploh prišlo in vseh teorijah zarote, ki se napletajo zadnje mesece okrog Janeza Janše in Anžeta Logarja. Lep pozdrav, Igor.
Ja, lep pozdrav.
Kako to, da je Anže Logar dal intervju za Reporter in to ravno na začetku volilne kampanje za evropske volitve?
No, Anžeta Logarja sem prosil za intervju že nekako januarja, takrat potem, ko se je začelo dogajati njegovo izobčenje iz stranke. Takrat sva nekako se pogovarjala o možnosti, da bi ta intervju bil nekako po njegovem regionalnem obisku v Mariboru, vendar potem do tega intervjuja ni prišlo. Me je pa potem med prazniki poklical pa rekel, da pač se me je spomnil, da je pač...
A sam te je poklical?
On me je poklical in je rekel, ja, da mi je dolžan nekako odgovorita, ne, da sem ga prosil za intervju in da je kaj pripravljen dati.
Ker zdaj so ga v SDS, konkretno Aleš Hojs, napadli ravno zaradi tega, da je dal intervju za Reporter.
Ja, seveda, ne, Reporter pač nekakor ni ravno všeč SDS-u, ne, in verjetno jih je to razjezilo, ne, sej, da je nekdo se bo verjetno vprašal, ali je to...
A misliš, da Logar ni bil dogovorjen z Janšo, da da ta intervju in ravno na začetku volilne kampanje, da bi ta intervju imel nek učinek?
No, so tudi druge teorije, da je on dal intervju nekako zato, da bi razjezil Janeza Janšo. Ne. Jaz mislim, obema teorijama ne bi posvečal pretirano pozornosti. Ja, dejstvo je, da SDS nas, v SDS-u nas nimajo ravno radi, ne. Tudi do Logarja smo bili kritični, ne? Ampak Logar za razliko od mnogih veljakov SDS, vključno z Janezom Janše, nam je vse en dal intervju.
No, lansko leto smo objavili intervju s poslanko Anjo Bah Žibert.
No, to je ena izjema. Ne?
Tako da ta zadeva čisto ne drži. Res pa je, da Janez Janša tam nekje od leta 2016, ne, oziroma tudi še prej, leta 2015, ko smo objavili pogovor z Petrom Jambrekom, nekako vse skozi napada Reporter in ga blati, ne, in poziva bralce, da ga odjavijo.
Ja, ampak očitno ima pa še Reporter še vedno nek vpliv na bralce, ne, tudi tiste, ki volijo desne stranke. Se tudi zaradi tega se je tudi verjetno Anže Logar odločil za ta intervju.
No, Anže Logar je v tem intervjuju povedal, da je pripravljen prevzeti SDS, ampak pod pogojem, v dogovoru z Janezom Janšo, in da bi, vemo, da je naslednje leto kongres SDS-a, kjer bo spet na dnevnem redu voljenje predsednika, čeprav kongres predsednika ne voli. Ne?
Ja, po statutu, ki so ga spremenili na zadnjem kongresu leta 2021, predsednika volijo člani, vsi člani na občinskih volilnih konferencah.
To je pa nekaj novega, ne?
To je nekaj novega, mislim, da tega še v Sloveniji nismo imeli.
Kje imajo, recimo, v Ameriki imajo to?
To imajo v Ameriki, pa recimo imajo na sosednjem Hrvaškem.
HDZ recimo,
jaz se spomnim, sem bil ravno takrat na dopustu na Hrvaškem, ko so volili novega predsednika HDZ in je bil kandidat Plenković.
Torej, novega predsednika SDS naslednje leto ne bodo volili kandidat, na kongresu, a ne, delegati, ampak vsi člani SDS.
Vsi člani, lahko se zgodi, da bo Anže Logar, nekdo bo vložil formalno kandidaturo Anžeta Logarja, Anže Logar se bo hodil predstavljati pred občinskimi odbori, ne, potem pa se ne ve, kako bodo glasovali. Ne? Mislim, hočem povedati, ni tako preprosto kot recimo na kongresu, ne? Kjer lahko vodstvo izbere delegate, ki pridejo. Ne?
Pa vendar je Anže Logar v tem intervjuju povedal, pa tudi že pred tem v nekih pogovorih za druge medije, da bi bil on pripravljen kandidirati le pod pogojem, da bi v SDS-u potekala neka razprava, in da bi bilo to ob dogovoru z Janezom Janšo. Torej, da bi se Janez Janša nekako umaknil, da bi se stranka pomladila, ne, ta izraz tudi uporablja v intervjuju, a ne, in da je on pripravljen v tej zgodbi sodelovati. Ne.
Tako, treba nekaj vedeti, ne, da recimo, če bi prišlo do razkola v SDS, potem bi to verjetno nastali dve stranki, ena, ki bi bila bolj desna, bolj radikalno desna, in druga, ki bi bila bolj zmerna.
Tako, ker recimo na HDZ-ju prišlo, ko ga je prevzel Andrej Plenković.
Ampak v HDZ-ju
je nastala nek domovinski pokret. Ne?
Je nastal
poleg
domovinski pokret.
Proti... HDZ se je premaknila na bolj proti sredini.
Sredini, ne. Zdaj, vprašanje
je... A se to lahko zgodilo tudi v SDS-u, v primeru, da se ta scenarij, da Logar prevzame vodstvo stranke v dogovoru z Janšo, seveda.
Če bi Logar v dogovoru z Janšo prevzel stranko, sem jaz prepričan, da bi ta stranka šla bolj proti sredini, da bi bila bolj zmerna. Tudi sem prepričan, da bi stranka lahko dobila toliko voljivcev, koliko jih je dosegel recimo Anže Logar v prvem krogu predsedniških volitev.
Ki jih je pa dobil več, kot je dobila SDS na
zadnjih
volitvah.
Dobil jih je več, kot jih je dobila SDS, ob tem, da je bila volilna udeležba nižja. Volilna udeležba je bila nekaj čez 50%, medtem ko na državnozborskih volitvah je bila pa volilna udeležba čez 70%. Po drugi strani pa je tu treba vedeti, da je pa bila volilna udeležba na državnozborskih volitvah na prejšnjih dveh, se pravi leta 18 in leta 14, okoli 50%. Ne? Se pravi, če bi prišli tisti ljudje, če bi tisti ljudje volili recimo SDS pod vodstvom Anžeta Logarja, ne? Hkrati pa bi bila volilna udeležba takšna kot recimo na prejšnjih državnozborskih volitvah, ne, bi lahko ta stranka dobila čez 30% glasov, kar se še ni zgodilo.
Pa misliš, da je ta scenarij verjeten, glede na to zadnjo reakcijo Janeza Janše na ta intervju, ko je zapisal na njegovem najljubšem omrežju, nekdanjem Twitterju, ki se zdaj imenuje X, ne nasedajte, da SDS ni na voljo za prevzeme in Anžeta Logarja pozval, da naj prevzame Novo Slovenijo, ker je podprl reformo volilne zakonodaje za uvedbo preferenčnega glasu.
Ja,
to... A bo sploh prišlo do razprave? A je v SDS lahko sploh pride do razprave? A, ne? A ni to neka tabu tema? Ne?
Ja, v SDS je glavna tabu tema to, bi rekel, nedotakljivost predsednika stranke. Ne? Kdorkoli podvomi v to, da bi Janez Janša bil, ne bi mogel biti več predsednik, oziroma da bi se lahko umaknil, se znajde v bistvu
v nemilosti.
Recimo, se se oba dva spomneva, ne, kako je bilo z, kako se je reporter znašel v nemilosti, zaradi tega, ker smo naredili
intervju za Žigo Turkom, kjer je on rekel, da bi volil stranko, ki bi jo vodila Romana Jordan,
je.
Ki je sedaj pri Logarju. To je nekdanja evropska poslanka SDS-a.
Ja. No, ampak tudi recimo zadnja reakcija, Janševa reakcija, kaže, da se v bistvu ni spremenil. On stranke ne bo prepustil nikomor drugemu, ne Anžetu Logarju, ne komorkoli drugemu. Zato on govori o tem, da stranke se ne da prevzeti, ker je stranka njegova osebna last. In glede na to, kaj zdaj počne, recimo, da Anžeta Logarja pošilja v Novo Slovenijo, ne, se mi zdi zelo verjetno, zelo možno, da bo po evropskih volitvah z njim še bolj obračunal. Govori se namreč, da je Jože Tanko predlagal, da se to trojico, se pravi Logarja, Irglovo in Kaloha, ki niso podpisali izjavo zvestobe, izključi iz stranke, kar naj bi Janša zavrnil z utemeljitvijo, o tem bomo razpravljali po evropskih volitvah. Janša se dobro zaveda, da bi takšna gesta zdaj njim škodovala.
Pa ta intervju, ki ga je Logar dal zdaj za reporter, koristi SDS-u pred evropskimi volitvami ali bolj škodi? Kaj ti misliš?
Jaz bi predvsem rekel, da škodi izjava, ki jo je Janša dal po intervjuju.
Aha, to.
Ta izjava, ne, kateri on pravi...
Da SDS ni na voljo za prevzeme.
Ni na voljo za prevzeme. Sam intervju ne bi rekel niti, da bi škodil, niti, da bi koristil, ampak ta izjava Janše se mi pa zdi pa močno škodi SDS-u.
Lej, mi dva sva že zelo dolgo novinarja, zelo dobro poznava delovanje Janeza Janše. Ne? Janez Janša ima eno zelo veliko vilo na Trstenjakovi, kjer je sede stranke, in on ima tam pisarno v tretjem nadstropju gore. Ne? Ja. In v bistvu je to nekakšna Buckinghamska palača Janeza Janše. Ne? In kjer Janeza Janše, ne glede na to, ali je predsednik vlade, ali je v opoziciji, vsi kličejo predsednika. Ne?
Ja.
In Janez Janša pogosto hodi na kosilo v bližno gostilno pri Ravbarju, kjer ga tudi natakari kličejo predsednika. Ne? Tam ima SDS odprt celo račun. Ne? Jaz sem enkrat bil povabljen na nek sestanek, ne, Mitja Štular, nekdani član uprave Telekoma je organiziral ta sestanek, to je bilo že 10 let nazaj, ne, so me šli iz Špeca, da nekaj ne pišemo prav, ne, in sem tam videl, kako ta zadeva funkcionira, ker Janša vsi kličejo predsednik, poleg tega pa Janša, ti si preomenil, da je to njegova zasebna lastnina, ja, SDS deluje kot neko privatno podjetje, Janez Janša to drži, Janez Janša ima tudi svojega šoferja, ne? Včasih je imel to sina od Boža Predaliča, generalnega sekretarja vlade, ne? Ki ga je vozil z neko škodo na okrog, ne? On ima šoferja, kličejo ga predsednika, ne? Težko on, da bo kar spustil to zadevo iz roka, ne?
Zato tudi se mi zdi, recimo, verjetno, da bi lahko prišlo do izključitve Logarja po evropskih volitvah, sploh ker se bo začela, ker bo SDS, če bo SDS, kakor se napovedujejo zdaj ankete, a ne, močno zmagala na teh volitvah, če bo dobila 4 evropske poslance, se bodo čutili dovolj močni, da lahko to naredijo in obenem s tem tudi preprečijo razpravo o tem, da bi Anže Logar lahko prevzel stranko.
Da bi se vodstvo pomladilo.
Da bi se vodstvo pomladilo. Ne? To je en način, v katerem lahko to razpravo preprečijo. Ampak... S tem bodo pa tudi pokazali na svojo lastno bojazen, nemoč, strah pred spremembami. Janša bo izpadel kot navaden strahopetec, če bo to naredil.
Ampak velik del javnosti še zmeraj misli, da sta Janša in Logar dogovorjena. Da gre to za dogovorjeno igro, da bo Logar v tem spopadu izpadel kot žrtev in dobil alibi, da bo ustanovil svojo stranko. In s to stranko šel na volitve in bo prinesel dodatne glasove, ki jih Janšava SDS ne mora dobiti in bo potem šel z Janša v koalicijo. Seveda bo premije že četrtic Janša, Logar mu prinesel samo glasove.
No, to je ena od možnih teorij, vendar se ob tem nekako sprašujem, a ne, zakaj bi nekdo igral to igro za ceno to, da ima zdaj nižjo plačo. Ne? Kot vemo, recimo, so Anžeta Logarja izključili iz vseh parlamentarnih odborov, zaradi tega se mu je plača znižala. Tudi, tako kot recimo tudi Evi Irgl in Kalohu. Ne?
Vem samo, to je, ni vse denar pa plača, ne? Lahko delajo tudi za stvar. Ne?
Delajo za stvar, no. Ja, to je. Ampak kakorkola. Ne?
Recimo... Vem, ampak na zadnjem svetu stranke, ne, kjer ni bilo Anžeta Logarja, je Janša, če se spomnimo, to je bilo jeseni, pozno lanskega leta, kazal diaprojekcijo je imel neke grafe, neke raziskave, ki so kazale, da bi morebitna lista Anžeta Logarja na evropskih volitvah več vzela glasov SDS-u, ko pa dobila novih glasov. No, ker Janša takrat začel govoriti o tem, ja, da mora biti Anže Logar dodana, ne pa odzeta vrednost. In potem ja, Anže Logar ni kandidiral, ni naredil svoje liste in ne kandidira na evropskih volitvah, torej in naredil to, kar je Janša pričakoval, ne, na nek način.
Zdaj, problem, ki ga vidim, ne, je v tem, da je ta anketa pokazala, da bi Logar pobral približno 30% glasov SDS-u.
Zato na evropskih volitvah?
Pa verjetno tudi na državnozborskih. Sej, tu po mojem, da ni bistvene razlike. Zato v bistvu Janša nekako njemu ni v interesu, da se ta stranka zgodi. Ne? Čeprav, po drugi strani je res, da bi lahko pridobil dodatne volivce, ampak teh ni, po tej anketi, teh volivcev dodatnih ni toliko, se pravi, ne bi bil toliko dodana vrednost, koliko bi bila odzeta.
Vendar Anžeto Logarju ta politični kapital, ki ga je dobil na predsedniških volitvah, kar kopni.
Zato...
Ker recimo, da on, je bil on prepričan, da bo zmagal za predsednika. Vemo, da Nataša Pirc-Musar ni bila ravno najboljša kandidatka. Tisto leto, ko je kandidiral, torej leto 2022, ko ima vsako leto poleti SDS tabor v Bovcu, ga je Janša povabil na oder in ga predstavil kot bodočega predsednika republike.
Ja, to drži. Ne? Pozneje je pa Janša rekel, da je on se sam inauguriral mimo dogovora z vodstvom SDS. Ne? To je, ko govoriva o tistih...
Vem, ampak Janša je tudi potem rekel, da mu je svetoval, da naj nastopi kot neodvisen kandidat, ker je sam najprej hotel kandidirati kot kandidat SDS-a.
In po predsedniških volitvah naj bi na nekem posvetu v Desterniku Janša celo omenjal možnost, da Logar prevzame stranko, drugo možnost je pa navedel, da naredi novo stranko.
Pa vendarle, Janša si na vso moč želi postati še četrtič predsednik vlade. On potrebuje koalicijske partnerje. On je že v preteklosti večkrat poskušal ustvariti koalicijske partnerje. Ja. Vemo, kaj se je zgodilo zgodbo z Alešem Primcem. A ne? Kako na koncu ni oddal pravilno kandidatur, a ne? Ker je pač so očitno ankete kazale, da bi tista združena desnica pobrala preveč glasov SDS-u, da bi se ti preveč razdrobili. Potem smo imeli zgodbo s Bernardom Brščičem, na koncu, na zadnjih volitvah pa še spovežimo s Slovenijo, a ne, kjer je bilo en kup strank in se ti načrti z Janše niso išli. A ne. Janša krvavo rabi koalicijskega partnera, Janša rabi neko stranko Anžeta Logarja.
Rabim, ampak zato, to ne bo dost.
Zato jaz še zmeraj na nek način sumim, da sta vseeno dogovorjena in da bi bil ta konflikt mogoče zaigrana. Ne?
To bi bilo seveda nekak odlična predstava za javnost, recimo, da Anže Logar izpade kot neka žrtev. Da se on recimo prizadeva, da pač prevzame SDS in potem ustanovi neko stranko, ne, in gre na volitve. Ne. Ampak vseeno, ne, jaz sem prvič, nisem prepričan, da bo desni del, se pravi desne stranke, ne, desna sredina dobila več kot polovico mandatov državnem zboru. Drugič, Nova Slovenija je dala javno obljubo, ki jo zelo težko prelomi, ker izpadajo neverodostojni, da oni Janeza Janše ne bodo več podprli. In če Janeza Janše ne bo podprla Nova Slovenija, nobena druga stranka levo od sredine ne bo podprla, tudi ne vidim razloga, zakaj bi ga podprl Anže Logar.
Vendar Janez Janša stegnil svoje lovke, če se nekoliko figurativno izrazim, v SLS. Ne? Tam smo dobili novega predsednika, tam imamo zdaj nosilca Evropske liste Petra Gregorčiča, ki spada v interesno sfero SDS-a. In tam se je pojavil Aleš Trancar, ta znani podjetnik iz Ajdovščine, ki financira nek politični tednik, ki ga je ustanovila Nova Slovenija, pa so jim ga zdaj prevzeli, a ne?
Tako
Janševi ljudje. Bo SLS, kakšno vlogo bo pa SLS odigrala tle? A lahko Anže Logar prevzame SLS, če Anže Nove Slovenije, kamor ga Janša pošilja, ne bo?
Jaz mislim, da je Anže Logar ne bo prevzemal stranke, ki je ni v parlamentu, ne? Prvič, jaz mislim, da je tudi v Evropskem parlamentu po evropskih volitvah ne bo.
Ampak projekt ustanovitve nove stranke ni mači kašel, ne? Moš imeti denar, ne? Moš imeti neko strukturo nekih ljudi, ki to neko mrežo, to ni enostavno. A ja, že Logar sploh sposoben to narediti?
No, to je zanimivo vprašanje, zato se mi tudi pojavila možnost, razmišljam, mislim, da bi lahko obstala tudi možnost, da gre v Novo Slovenijo. Ne? Nova Slovenija bo recimo po evropskih volitvah nekako na nek način obglavljena. Ne? Recimo, če recimo Tonin ne bi bil izvoljen, če pa bo izvoljen, bo pa on v bistvu bolj deloval v Bruslju.
A veš, da se mi ta scenarij ravno ne zdi verjeten, da bi šel Anže Logar prevzel Novo Slovenijo?
Ne, sej, oni bi ga lahko imeli za mandatarskega kandidata. Ne? To je ena od možnosti. Ne?
Lahko se pa na koncu tudi ne zgodi nič. Ne? Da Anže Logar potem ne ustanovi te svoje stranke, a ne? Oziroma, če je ustanovi, da dobi zelo majhen odstotek, ne? Ker ta politični kapital, če je zdaj skopnel, bo še bolj kopnel, ker ta njegova odločnost bi ali ne bi, a ne? Enkrat bi bil predsednik SDS-a, drugič namiguje, da bi ustanovil svojo stranko, nekako bega volivce, a ne? Volivci nimajo radi takih ljudi, ki ne vejo, kaj bi radi politikov.
No, to tudi res, ne? Tudi ta možnost obstaja. Se pravi, četrta možnost, da on ne naredi nič, ampak s tem bo pa tudi največje razočaranje ljudi, ki nekateri pričakujejo, da bo pa on vendarle nekaj naredil.
Ker Janez Janša je v tej dolgoletni svoji karieri, ne, na vrhu stranke je že več kot 30 let, a ne? Mnogo ljudi, ki bi naj ga ogrožali na prestolu, a ne? Na nek način pokuril, a ne? Spomnimo se tam več kot 20 let nazaj, kaj se je zgodilo z Ivom Hvalico, ne? Kako je Iva Hvalica izobčil na tistem kongresu, ne? In Ivo Hvalica je potem napisal knjigo Zadnja replika in on v tej knjigi pojasnil, zakaj se je to zgodilo. Postal je preveč popularen, ne? V SDS-u in Janša se je čutil ogroženega.
Tako, in Janša ponovat to naredi z ljudmi, ki, za katere misli, da ga lahko ogrozijo.
A ga tudi Anže Logar ogroža zdaj?
Bolj kot kdorkoli prej. Recimo, če se spomniva, Milana Zvera, on njega je pokuril na predsedniških volitvah. Enako tudi Romano Tomc.
Vse, ki so se omenjali kot morebitni kandidati.
Tako, Anže Logar pa je v bistvu presenetil. Ravno zato, ker je dosegel celo boljši rezultat kot njegov šef na državno-zborskih volitvah. Zato ga ogroža bolj. In ben se tu zdi, da je v bistvu Janez Janša še nikoli ni imel večjega rivala, kot ga ima zdaj. Zamislimo si, prepustimo se domišljiji, da se Anže Logar pojavi v času pred kongresom, pred odbori in jih začne nagovarjati. Se ne vemo, kako bodo glasovali člani.
Vendar le, SDS ni več taka stranka, kot je bila 10 let nazaj, a ne? To pa tudi moramo vedeti, a ne? Stranka, njeni člani, večina članstva se je močno radikalizirala zadnja leta. To ni stranka, ki je bila v mandatu prve Janševe vlade 2004-2008. Vemo, da se je potem SDS 5 let ukvarjala zadevo Patria, a ne? In potem, ko Janša prišel z zapora, ko se je zgradila ta migrantska kriza, so se oni totalno radikalizirali. A ne? Zdaj imajo njihovo jedro programa je ta desni populizem, a ne? Protimigrantska retorika, potem LGBT, kulturni marksizem, vse to. To ni več ista stranka.
To ni več, to je.
A lahko Anže Logar med takimi ljudmi sploh kohabitira?
Zelo težko. Tukaj pa bi rekel, je pa argument proti temu, ko sem se rekel, ne, da bi bilo zanimivo, če se pojavi pred člani, ne, ker to se pojavi vprašanje, kakšni so ti člani. Ne. Ampak tudi mogoče so pa tam tudi kakšni zmerni člani, ki jih pa ne slišimo, zaradi tega, ker jih ti radikalni tok preglasijo. To je uganka.
Torej, med Janšo in Logarjem bo ta politični triler še kar nekaj časa potekal, tudi po evropskih volitvah, a ne, praviš, da se bo tadaj možnost obstaja, da bi ga celo izključili iz stranke. Jaz pa zaključim tale podcast, ne, živi bili pa videli.
Tako je.
Pa se vidimo naslednjič.
Nasvidenje.